I dag så skal vi åpne I Apostlenes gjerninger 2. Apostlenes gjerninger 2 og vers 11 til 16. Kretere og arabere, vi hører dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Slik ble de alle både forundret og I villrede, og de sa til hverandre, «Hva kan da dette bety?» Andre spottet og sa, «De fulle av ny vin.» Men Peter sto fram med de 11, hevet røsten og sa til dem, «Jødiske menn og alle som bor I Jerusalem, la dette være kjent for dere og merk dere mine ord. For disse ikke drukne slik dere tror.» Det jo bare den tredje time på dagen. Men dette det som talt ved profeten Joel. Herre, vi ber at du åpner skriftene for oss I dag, at vi kan se noe av det mangfoldet som du har for denne dagen, som vi kan studere og sette oss inn I. Amen. En del av det som I forhold til livet med den hellige ånd, handler om og innebefatter åndens gaver, og alt relatert av det. Når vi snakker om ånden, liv I den hellige ånd, så det altså så mangfoldig at det helt eksepsjonelt. Så det å redusere det til at man snakker om åndens gaver, på en måte å rane hele det området. Og vi har vært igjennom, fordi vi snakker om, nå lever vi med den hellige ånd, så vi har snakket om den hellige ånd som person, og viktigheten av å forstå den hellige ånd som person. Og vi har vært igjennom og sett hvordan den hellige ånd med og utvikler oss I forskjellige trinn, alt ifra frelse, at hver den som frelst har allerede fått den hellige ånd. Men vi ser også at når man fikk den hellige ånd, så det som et seil som den hellige ånd som beseiler oss, og det også en fruktprosess som starter I oss. Og så ser vi deretter at den hellige ånd, det snakkes om dåpen I den hellige ånd, som en førstegangsopplevelse. Det snakkes om gaver, det snakkes om tunger til personlig bruk, til offentlig bruk, og det snakkes om flere fylder, Efeserne 5:18, blir vedvarende fylt av den hellige ånd. Det snakkes om salvelser, og det snakkes om å være vertskap for den hellige ånd. Så området som har med den hellige ånd å gjøre, det gedigent. Og som vi også har presisert, vi kommer aldri til å forlate dette med Gud, Fader, Skaperen, det alt for omfattende til at man noen ganger blir ferdig med det. Vi kommer aldri forlate området med Jesus, sønnen, som frelseren og alt han har gjort for oss. Men faktum at faderen han har alltid vært I det himmelske, sønnen han kom hit, åpenbarte seg og har nå satt seg ved faderens høyre hånd. Det vi har I dag den hellige ånds nærvær. Og det ikke bare en tilstedeværelse, men det en iboenhet. Den hellige ånd bor I oss. Og det bør gjøre noen ting med måten vi lever på, måten vi på, fordi at du helt annerledes enn verdens mennesker som der ute. Verdens mennesker består av kjøtt og blod, det gode mennesker, helt I orden. Du ikke bare av kjøtt og blod, du ånd, sjel og legeme. Den åndelige delen hos verdens mennesker helt død. Men hos deg den I særdeles grad levende. Din ånd også da Guds ånd. Altså du har en personlig ånd, men det også Guds ånd og din ånd forenet og I harmoni med hverandre. Og det dette som det store I den kristne vandringen, det å erfare og oppdage den rikdommen som finnes I det. Opp gjennom kirkens historie så har dette området med åndens gaver, det har vært et stridsområde. Og jeg skal gi en liten sånn kirkehistorisk leksjon I dag. Jeg håper ikke du kommer til å kjede deg kvakk I hel av det. Men det fordi jeg ønsker også å gi deg forståelse for hvor vi står I dag. Og hvorfor det så mye motstand imot dette med åndens gaver. Det ikke sånn at det åpent og alle happy, happy, clappy, men her det utrolig mange meninger og mye motstand rundt det her. Og jeg skal ta for meg noen av de tingene, slik at når du møter mennesker, det fordi at grunnen til at vi blir usikre på det med åndens liv, fordi at andre mennesker kommer og så sier de noen ting. Og så liksom blir vi satt helt ut av det, og liksom lurer på, ja, ok, ja, nei, men da det sikkert ingenting da. Og det det som hele tiden påvirker oss, det hva folk der ute sier. Men du skal få på en måte litt på innsida i dag, sånn at du kan være trygg i møte med disse tingene her. Sånn. For beskyldningene mange, men også misbruken har vært hyppig i forhold til det med åndens gaver. Og det der en hel del av konfliktene oppstår, det hvordan man bruker åndens gaver. Vi skal ta det helt fra starten, og vi skal prøve å gjøre det ganske raskt allikevel. Skal jeg se på klokka, så skal jeg være rask. Skal jeg si til meg selv, skal være rask. Det første området det handler om nettopp det jeg akkurat har vært inne på, med den hellige ånd i guddommen. Fordi den hellige ånd har blitt redusert til en liten parentes i vår troslære. For vi har vært opptatt av Faderen, Skaperen, vi har vært opptatt av Sønnen som tross alt kom og som døde for oss. Og den hellige ånd har blitt en sånt lite fenomen bare for spesielt interesserte. Og resten har på en måte, jo, de anerkjenner at den hellige ånd der, men det ingenting veldig spesielt. Men som jeg sier, den hellige ånd, det det som virkelig den relasjon vi lever i dag. Det der vår mulighet ligger. Og jeg pekte på det dere fikk et ark sist gang, der vi pekte på hvordan vi lever i sansenes verden. Bare som mennesker så lever vi i sansenes verden. Det den bevisste verden. Men så har vi også hele den underbevisste verden, som en del av din personlighet. Mye av det du gjør, det preges bare av sanseverdenen, av det du ser, det du føler, det du lukter og det her. Mens den usynlige verden, den mye den som styrer deg. Din underbevissthet den som har preget deg fra barndommen, oppveksten, miljøet rundt omkring deg, og det det som ofte styrer oss. Og vi ser hvordan man jobber i dag mer og mer bevisst denne usynlige verden. Vi var inne på det i forhold til når man driver idrett, for eksempel. Aksel Lund Svindal, når han skal sette ut for en utforbakke, så spurte Harald, blir du ikke redd? Jo, jeg gjør det. Men jeg må bearbeide frykten her oppe. Jeg må bearbeide frykten. Når Karsten Warholm skal løpe, så sier han det at 80% det fysiske, resten det psykiske. Og kanskje enda mer. Det at man rent psykisk, mentalt. I dag så har vi et helt felt innenfor helse som handler om psykosomatiske. Hvordan det psykiske påvirker det fysiske, psykosomatiske sykdommer. Så vi må være klare over at i det naturlige så denne usynlige verden en særdeles stor del av din hverdag. Men fordi det liksom så lite håndpåtagelig, det mye lettere å forholde seg til sansene. Jeg ser, kjenner, føler, kan berøre denne boka, mye lettere å forholde seg til. Og vi følger Rema-reklamen, det enkleste ofte det beste. Så la oss følge og gjøre det som det enkleste. Mens det på en måte det å skyte seg selv litt i foten, rett og slett, fordi at det ikke alltid det beste. Det kan være når det gjelder shopping, men når det gjelder den måten vi lever på, så vi mye mer sammensatte, mye mer kompliserte vesener. Og det som gjør det enda mer utfordrende, eller enda mer komplisert, når vi da ikke bare har den psykosomatiske, men når du har den pneumapsykosomatiske, altså den åndelige delen som en del av oss. For der det veldig lite veiledning å få, og masse villedning har det vært opp igjennom. Og det derfor det har vært et sånn stridstema om hvordan det skal foregå. Og det hovedsakelig fordi man har hengt seg opp i fenomener. Hvordan kommer det til uttrykk? Så det første stridsområdet det har vært rundt dette med den hellige ånd som en del av guddommen. Og der det viktig at vi anerkjenner og ser at den hellige ånd en like stor del av treenigheten som Faderen og Sønnen. At den ikke bare blir redusert til en liten sånn specialdel for speciellt intresserade, men att vi verkligen anerkänner den helgons liv och börjar att gå på uppdagelsesreise. Det är något av det vi har undervist om. Gå på uppdagelsesreise. Det är något av det jag utfordrar dig I förhåll till nästa söndag när det gäller att be för skolan här borta. Så är det för att du ska spöra Gud och den helgon, vad kan vi göra? De illustrationerna skriftavsnitten som jag refererade inledningsvis där du har Elisha som säger det är fler med oss än med de. Öppna guttens ögon. Se detta som föregår här. Den andra situationen med dessa spedalske som sitter där sån, blir vi här så dör vi, går vi in I byn dör vi, går vi till fienden så dör vi, men allikevel så tar de en beslutning om att gå I möte med en fiende som var gigantisk och så möter de där och så ser de att fienden har flyktat för de har hört något som ingen andra har hört. Det är att arbeta I Guds världen. Det här är den helige ons världen. Det är helt naturligt för Gud att arbeta på den måten där sån. Eller den sista historien som handlar om detta här med att synge lovsang I möte med fienden. Alltså det ser ju helt lattligt ut. Varför ska du I det hela tatt stilla upp med den typen av vapen när fienden står väpnad till tänderna? Men det är fordi vi opererar I Guds dimension. Det är där den helige ånd öppnar upp dimensioner som I den naturliga sansevärlden mellan pass. Den har ingen möjligheter att gripe de tre områdena som jag akkurat har nämnt, alltså de tre skriftstäderna. Vår psykiska världen har ingen möjlighet till att gripe det som föregår I den världen där. Vår psyke vill föra till frykt, ängstelse, bekymring I möte med detta här. Det är den psykiska måten att reagera på. Men den andliga världen, den handlar I tråd med Gud. För man har byggt en trygghet, en fasthet, en övertygelse om att Gud är skaper av himmelen och jorden och han har inte blivit något mindre med tiden. Han har inte tagit pause, han är lika aktiv. Och idag så arbetar han ved Guds ånd och han arbetar på en lite annan måte för att den helige ånd virker I och genom oss. Han virker också utanom oss, heldigvis. Det är inte så att han utelukkande jobbar I oss, men han jobbar I genom oss, men också utanom oss. Och det, det som är på en måte lite skrämmande, det är att han önskar faktiskt att bruka dig I att vara ett redskap för den helige ånd. Men blockeringen, den ligger hos mig. Och det är där det stoppar upp. Blockeringen ligger enten I mitt psyke, att jag blir rädd, att jag blir ängslig, bekymrad. Eller den handlar, stoppar bara I den fysiska världen. Jag ser ju inte det gör någonting. Gud gör ju ingenting. Sker ju ingenting här. Sker ingenting här. Och så stoppar det för att jag ledes av sansevärlden istället för att ledes av Guds son. Ser du det är en helt annan dimension som Bibeln öppnar upp för oss att vi kan leva in I. Och det som är det lite vanskliga med att snacka om den helige ånd är det att den helige ånd vet hvordan du skrudd sammen. Det var nemlig han som gjorde det. Og måten han leder dig på derfor også individuell. Vi kan se noen generelle grep, men han leder dig på individuellt vis, for han vet hvordan du responderer best. Så han vet om du en typisk øyeperson, et menneske som på en måte ser ting for dig, eller om du en lytteperson som typisk hører ting, eller lytter godt, eller et følelsesperson som kjenner ting. Og han kommuniserer på den måten som du skrudd sammen, for han samarbeider med oss, som jeg sa sist gang. Du sjefen I ditt liv. Den hellige ånd overkjører oss ikke, men ikke alltid. Det finnes ganger der vi går, sånn som vi tror den hellige ånd leder, sånn som vi nevnte på Paulus. Han gikk I en retning, og så kjente han, fikk han bare beskjed fra den hellige ånd, nei, du skal ikke den veien der. Og så snur han seg, så går han den retningen, og så sier den hellige ånd, nei, du skal ikke den veien der. Ja, hva gjør jeg da? Og så får han en drøm og et syn om dette makedonske kallet. Men poenget var at han gikk I en retning som var naturlig for han. Han var en mann som gikk. Han sto ikke og ventet, han gikk av gårde. Og etter hvert som han gikk, så ble han ledet. Og det ikke sånn at du trenger være redd. Man hører av og til noen som sier, ja, vær forsiktig så du ikke springer foran den hellige ånd. Du klarer jo aldri å springe foran den hellige ånd. Det steinumulig. Det som å prøve å løpe fra skyggen sin. Det ikke mulig. Glem det. Ja, men om du går i egen kraft, ja, om du går i egen kraft, så skjer jo ingenting. Det forholdsvis enkelt. Poenget at de fleste går ikke i det hele tatt. De sitter og venter på at den hellige ånd skal gjøre någonting, i stedet for at man skjønner at okay, Gud ønsker å bruke meg. Han ønsker at jeg skal være en del av hvordan dette her åpner seg. Så det det første området, den hellige ånd i guddommen. Det andre området i forhold til frelsen og dåpen i den hellige ånd. Noen mennesker har undervist her at når du blir frelst, da får du den hellige ånd. Helt riktig, punktum. Men Bibelen veldig tydelig på at det finnes mye, mye mer. I frelsen så kommer den hellige ånd. Det han som overbeviser om synd, rett og dom. Det han som kaller, det han som drar oss inn til å ta en bestemmelse. Men poenget at for at ingen kan være en troende uten den hellige ånd. Romerne, kapittel 8, vers 9, taler om det. Men allikevel så har du skriftsteder som veldig tydelige, som Efeserne 5:18, som sier, bli vedvarende fylt. Noen mener at man da må si at det virker som om den hellige ånd lekker. Det kan gå til en eller sånn det Noen tenker at den hellige ånd som et batteri, at du bruker opp på en måte noe, så må det lades opp på nytt igjen. Jeg tror det manglende bilder, men man prøver å kommunisere noe med dette her, at Bibelen ser det som helt naturlig at du har en vedvarenhet i fylder. Det ikke bare en gang, og så du for alltid, liksom. Du har den hellige ånd. Det ikke sånn at han stikker av gårde. Han der, og den permanente tilstedeværelsen kan du være trygg på. Men han har også en dimension av fylde som gjør at du stadig kan søke mer. Og den søken sier Bibelen noen ting om, når Jesus taler om det her. Den som tørster, han kommer til meg. Den som tørster. Denne lengselen en forutsetning for å kunne bevege seg videre med den hellige ånd. Det å bare sette seg ned og være tilfreds og tenke, ok, Gud, hvis du vil noen ting, så her jeg. All right, ferdig. Det en passivitet som ikke funker i Guds rike i det hele tatt. Bibelen hele tiden positiv at den som tørster, den som lengter, det å sette seg i bevegelse, ikke i forhold til loviskhet, der man søker å gjøre lover og regler for at nå skal jeg bli et bedre menneske. Nei, det har å søke den hellige ånd. Vi av og til der at vi prøver det. Liksom når vi tenker jeg skal søke den hellige ånd, ja, da må jeg skjerpe meg først, da må jeg slutte med det og begynne med det og slutte med det og begynne med det. Og så skal vi liksom kvalifisere oss til å være brukt av den hellige ånd. Det helt stikk motsatt. Det den hellige ånd som gjør deg i stand til å slutte med det og begynne med det. Det ikke du som slutter og begynner, det den hellige ånd. Så din lengsel skal være etter han, hans person. Og da vil det andre komme på plass etter hvert. Så Bibelen har ikke noen problemer med dette her. Sånn. Den veldig tydelig på at vi har mye mer å vente, og det liksom blir vedvarende fylt av den hellige ånd. Det handler jo om fortløpende. Og det vil si at om du har blitt fylt 5-11 ganger, så det fortsatt mer igjen. Det ikke sånn at du har fått hele pakka enda. Det mer igjen. Det neste området man setter opp gaver og frukt imot hverandre og sier, jeg vil heller ha åndens frukt enn åndens gaver. Det en total misforståelse, det to helt forskjellige verdener. Åndens frukt, det en fruktprosess som begynner med en gang. Fra den dagen du sier ja til Jesus, så kommer ånden og til stede i deg. Han begynner å produsere åndens frukt i ditt liv. En del av den frukten vil du merke ganske fort. Man kjenner fred, man kjenner glede, så man kan kjenne at det noe. Men en del av frukten en prosess. Det går over tid. Mens åndens gaver, det ikke en prosess. Den med en gang. Og den ikke noen ting du har forberedt deg for, du har bare bedt om det. Bibelen sier også her, vi skal søke inderlig etter åndens gaver. Alle åndens gaver, de gis på grunn av lang erfaring i tro tjeneste. Feil. Alle åndens gaver nådegaver. Du får ikke det fordi du fortjener det, men du får det fordi han gir det. Og det han som deler ut sine gaver slik han vil. Og her har vi et stort lite område som vi kan, eller et område vi må ta tak i. Det med åndens gaver, hvordan det? Er det sånn at du har fått en gave, og så en gang for alltid? Det sånn det blir undervist mange ganger. Det, tenker jeg, kanskje litt misvisende. Jeg tror ofte det sånn at når man har fått en gave, så vender man seg til og lytter til hvordan den gaven og så det den man mest av alt bruker. For ånden gir gaver som passer inn i den anledningen. Det et menneske som sykt, så hjelper det ikke å ha profetisk gave. Da det helbredelsesgaver vi vil ha. Det et menneske som full av demoner, så nytter det ikke å stå der og synge i ånden. Da det på en måte det å prøve ånder som løsningen for å sette den saken i orden. Så jeg tror åndens gaver enda mer sånn at du kan søke den gaven som til stede i behovet. Det vil si at skulle vi be for Milla, så kan man tenke, ja vel, vi kjenner Camilla. Så da må vi ha de og de gavene, og vi lager oppskriften selv og tenker, ja, vi må ha den og den og den. Men det ikke sånn man søker ånden der. Uten da søker man ånden først og sier, Herre, du som åndens gavers giver, hvilke gaver trenger jeg nå for å betjene henne? For det kan godt være at det som i den situasjonen der de heisa ned den blinde foran Jesus, og tenkte, han trenger helbredelse. Men det første Jesus gjør å si, dine synder deg tilgitt. For det var synstilgivelsen som var det som låste opp situasjonen, og som åpna veien for at helbredelse skulle kunne skje. Og her ser du, vi har en avhengighet av å leve i dialog med den hellige ånd, for at vi lever i en relasjon til den hellige ånd. Det ikke sånn at du opparbeider erfaring i at okay, det sånn den hellige ånd pleier å gjøre. Nei, vi hele tiden avhengig av. De tre eksemplene jeg nevner fra det gamle testamentet viser jo det. I det ene øyeblikket omringa, han helt rolig og sier, åpne guttens øyne. Og så sa han, blinde fienden, og så tok han fiendehæren med seg og tavva det inn midt i Samaria, midt foran kongen. Det var en måte å løse det på. I det andre øyeblikket så valgte han å lage en lyd som gjør at fienden stakk av. I det tredje området så satte de i gang en lovsangsgruppe. Du kan ikke si at ja, det sånn den hellige ånd pleier å gjøre. Det jo ikke sånn den hellige ånd pleier å gjøre. Han jobber individuelt hele tiden. Og det der vi opparbeider en avhengighet av ånden i å leve nær den hellige ånd. Der han ønsker å gi oss innsikt i situasjonen til enhver tid. Og det vi får erfaring med at vi blir flinkere og flinkere til å gjenkjenne den hellige ånd. Den hellige ånd arbeider alltid i tråd med sitt ord og i tråd med sin natur, altså Guds natur. Han arbeider alltid i tråd med det. Han gjør aldri noe som motsatt av det. Gaver frukt. Gaver før og nå. Og det her en viktig sak å være klar over. I apostlenes tid så var det jo, det noen som mener, jeg skal bare ta tilbake det på det. Det noen som tenker at åndens gaver, de sluttet etter apostlene. Det har vært en stor undervisning på det, jeg kommer inn på det nå. Vi vet uten tvil at når vi leser apostlenes gjerninger, når vi leser brevene, så ser vi at alle åndens gaver, de i full funksjon hele veien. Ingen reduksjon i det hele tatt. Det fram til år 100 cirka. Fra år 100 til 300, cirka 200 år, så har vi noe som heter kirkefedrene. I den perioden så står man overfor mange utfordringer. For det første så vokser kristendommen som bare det. For det andre så vokser vranglæra som bare det. Så i den perioden så står man overfor en del avklaringer med, i forhold til vranglære. Og en av de vranglærerne var i forhold til det som hadde med den hellige ånd å gjøre. Der man så visse grupper som beveget seg inn i en sånn her profetisk sidespor. Og det måtte man korrigere. Men når man ser disse kirkefedrene, så ser vi at nesten alle var positive til den hellige ånd hele veien. Det man ser som deres minus, at nesten hele gjengen, de trekker seg avsides og blir munker og lever adskilt ifra samfunnet. Fordi at det å leve ute i samfunnet var en stor utfordring, og de ville være hellige menn som skulle vie seg til ordet og bønnens tjeneste, så de trakk seg tilbake. I henhold til det de så i Apostlenes gjerninger 6, der det så apostlene sa, dere kan dele ut brød, vi skal ta ordet og bønnens tjeneste. Og det misforstod de, og trakk seg helt tilbake og levde isolerte, i stedet for å være ute. Men nådende gaven var der. Fra 300-tallet så blir kirken en offisiell kirke, den romerske kirke. Presteskapet blir profesjonelt, og allmennheten blir på en måte redusert til tilhørere. Der forsvinner hele elementet med åndsgaver. Og det hadde med blant annet at de lærde var de som kunne skriftene. Bibelen kom jo på den tiden der sånn, litt før. Det var de som kunne skriftene, og de vanlige kunne ikke lese, så da måtte de få undervisning. Og det ble en undervisningskirke og en tradisjonskirke, en ritualkirke, mer enn det blir en åndskirke. Der mister de faktisk på det punktet. Og du har da flere hundre år, fra 300 fram til 1500, da kommer reformasjonen med Luther, Calvin, Zwingli og flere av reformatorene. Alle de tok et oppgjør med den romerske kirke i forhold til hvordan man blir frelst. Det er det som er Luthers store ting, men i forhold til åndens liv, ingenting. Man finner spor hos noen av de, men stort sett så var de veldig skeptiske til alt som hadde med åndens liv å gjøre. Så kommer du på 1700-tallet, så har du tre store vekkelser, de store vekkelsene. Den skal ikke gå i detaljer. Men i den første så har du John Wesley og John Whitfield, eller George Whitfield. Veldig lite som hadde med åndens gaver å gjøre. I den neste så har du Finney og Torrey og Adoniram Judson. Heller ikke der noen ting som hadde med den hellige ånd å gjøre. Og så kommer den tredje runde. Unnskyld, den tredje med Moody og Booth, Spurgeon og Hudson Taylor. Selv der er det lite med den hellige ånd å gjøre. Men stor bevissthet rundt det med frelse og nødvendigheten av å ta en bestemmelse. I den perioden så vokser metodismen fram, baptismen fram og alle de store kirkesamfunnene innenfor den reformerte kirke og den evangelikale kirke. Men alle var tydelige på ingen åndsgaver. Argumentene var som sagt, gavene var borte ifra apostlene. Fra Bibelen så brukte man 1. Korinterne 13, som spesielt la vekt på dette her, ifra vers 8. Kjærligheten faller aldri bort. Men om de profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om det er tunger, skal de opphøre. Om det er kunnskap, skal den bli borte. For vi kjenner stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forsto som et barn, tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige, for nå ser vi i et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da erkjenner jeg slik som jeg også fullt ut er kjent. Det er liksom skriftstedet, som man sier, at det profetiske skulle forsvinne. Kunnskapen og tungene skulle opphøre. Vi kjenner stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det stykkevis ta slutt. Og så bruker man et bilde her igjen. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Og det man sammenligner med, det var at når de var i apostlenes tid, så var de barn, men nå har vi fått forståelse. Nå har vi blitt modne. Nå har det fullkomne kommet. Nå trenger vi ikke disse gavene lenger. De så bare at det var for en kort periode. Litt av frykten var også at det profetiske, at man skulle profetere ut over det som står i skriften. Og derfor kunne man ikke ha profeti i det hele tatt. Og så så man også misbruken, en del av det emosjonelle. At mange av de som opplevde noe av det med den hellige ånden å gjøre, det har vært et spor hele veien. Altså fra romerkirken startet, så har det vært en sånn spor hele veien av de som har søkt den åndens liv. Men de har alltid vært forfulgt. Men det har vært et spor hele tiden, opp gjennom hele kirkehistorien. Men de var ofte veldig sånn emosjonelle og veldig ekstatiske. Og det her fikk jo kirken til å gå fullstendig baklås. Den ville jo ikke ha noe av dette her i det hele tatt. Det her var jo da helt fram til 1906, og da har vi pinsebevegelsens start. Og da bekreftet omtrent pinsebevegelsen akkurat det her emosjonelle. Hvis du hadde gått på møter i William Seymours kirke, så ville du sett at han sitter på plattformen med en eske over hodet, mens han søker Gud. Og der mye av møtene er under stolene eller under benkeradene. Det er hyling og det er skriking. Det er folk som løper av gårde, løper rundt. Og det er ekstatisk. Det er veldig ekstatisk. Det er veldig emosjonelt. Veldig bråkete. Så ille at politiet mange ganger måtte komme for å roe de ned. Men det skjer også midt i det her veldig emosjonelle, veldig ekstatiske, så skjer det altså at mennesker blir totalforvandlet ved den hellige ånds kraft. Og den hellige ånd på en måte virkelig baner seg vei, og det her bryter så kraftig løs over såpass kort tid, at det er totalforvandlende for mange av de menneskene som opplever det. Og det er derfor man beveger seg videre i forhold til at det bare blir en sånn emosjonell sak, til at man ser at her er det et element. Det blir på en måte en ny reformasjon, akkurat som man hadde forstått at frelsen er ved tro alene under Luther, så ser man nå at den hellige ånd virkelig reformerer det kristne livet. Og det vi vet, det er at kirken ifra den tiden, altså fra 100 år siden og fram til i dag, har eksplodert, for å si det mildt. Den har eksplodert i forhold til å vokse raskt på grunn av den hellige ånd. Og vi ser det spesielt i Sør-Amerika, Afrika og hele Asia. Det er ingenting som vokser så fort som på en måte den åndsfylte kirken. Den går langt raskere enn befolkningsstatistikken, langt raskere enn alle andre religioner, alt annet som finnes der ute, så vokser den med en gigantisk hastighet. På 1960-tallet så fikk den følge av det vi kaller den karismatiske vekkelsen, en som heter Dennis Bennett. Og det var en reformasjonsbevegelse inn i de tradisjonelle kirkene. Og den gjorde det på samme måte, løftet kristenfolket opp på en ny måte. Og derfor så har dette her med den hellige ånds liv, det har en veldig kort historie egentlig, selv om det har en lang historie. Det er jo en lang historie tilbake til før, fra skapelsen av, så har den hellige ånd vært et sted der sånn. Men vi ser hvordan den forsvant ifra romerkirken begynte, og har vært holdt nede, og så er det de siste 100 årene som vi har sett at den hellige ånd virkelig har fått plass i forsamlingen igjen. Gaver nå. Jeg leser en bok. Jeg har lest så mange bøker i forbindelse med det her greiene. Jeg tror jeg snart, nå er jeg på 10. boka, bare for å ha denne undervisningsserien. Minst 10. Veldig interessant bok. Den er skrevet av Sam Storms, han har jeg jobbet med. Jeg tolket for han på et møte, eller flere møter. Den heter Understanding Spiritual Gifts. Og han beskriver og sier at det her med åndsgaver, er det en liten sånn fillesak? Nei, sier han, på ingen måte. Når du leser om åndsgaver i Bibelen i det Nye Testamentet, så er det minst 155 referanser til åndens gaver i det Nye Testamentet. Og i tillegg til det, 55 ganger som er henvisning til det mirakuløse, det overnaturlige eller virksomheten som foregår ved åndens gaver. Han sier det er et av de mest sentrale tema i det Nye Testamentet. Du finner ikke ord som vi tenker tradisjonelt som menighet og andre store ord, Gud, som er store ord i det Nye Testamentet. Dette her er på høyde. Altså, åndens gaver er en særdeles særdeles vesentlig del av det Nye Testamentet. Det finnes i nesten alle Nye Testamentet-bøkene, så omtales åndens gaver på en eller annen måte. Og han understreker, for han her, han en av disse som kommer fra den reformerte kirke. Altså han i utgangspunktet underviste de som at nådegavene sluttet ved apostlene. Det var hans ståsted. Men så ble han døpt i den hellige ånd, og så forandret alt seg. For da måtte han prøve å finne en forklaring på dette her. Og han har studert, og denne boka her er noe av det grunnigste jeg har lest. Den er dessverre bare på engelsk. Men, eller dessverre, den er i hvert fall på engelsk, men for dere som ikke leser engelsk er det dessverre. Men utrolig interessant. Og han er ikke den eneste av disse akademikerne. En som heter D.A. Carson på samme måte. En som heter John Deere på samme måte. Dette var mennesker, professorer, særdeles skolerte mennesker, som visste på en måte hva de sto i forhold til sin overbevisning at nådegavene var borte. Og så opplever de en åndsdåp, total forvandling av livet, og så begynner de å bevege seg inn i denne saken her. Så det jeg ønsker å si med det her, og det er nå helt avslutningsvis, det er dette åndslivet som vi er veldig tydelige på i vår sammenheng, i Foursquare og i pinsebevegelsen, så er man veldig tydelig på dette her. Så er det ingenting å skamme seg over i det hele tatt. Det er noe vi kan være særdeles frimodige på, og vi får mer og mer backing av mennesker som altså har en særdeles god teologisk bakgrunn til å kunne begrunne vår tro veldig tydelig i forhold til det her. Grunnen til at jeg altså tar opp det her er jo at i møte med ikke-kristne så er det her et av unnskyldningene man bruker. Ja, det her er om pinse. Ja, nei, det er gjerne folk det. Og så kommer de opp ofte med en sånn, nei, jeg vet at mora mi var på et sånt pinsemøte, og der var det noen som sto opp og som bare sto og hyla, og nei, det var helt vilt, da løp jeg ut, da har aldri vært tilbake siden. Ikke sant? For det er dette fenomenet da, misbruken, eller overbruken, eller uvettig bruken, som har gjort at folk får skrekken. Men nå har du fått litt undervisning som gir deg en trygghet på at dette som vi tror på, med åndens gaver, det er særdeles solid grunnlag som vi kan stå på. Det er et solid grunnlag både historisk, teologisk og bibelsk. Det er alle grunner til å være frimodig på dette området, og det er alle grunner til å søke inn i dette med åndens gaver og åndens samfunn. Far, vi takker deg for at vi har fått gripe tak i en liten del av historikken rundt dette her. Men Herre, det dyktiggjør oss og istandsetter oss i møte med argumenter som prøver å forvirre oss, eller som prøver å gjøre oss mismodige i det å ta friheten og frimodigheten ifra oss. Herre, vi takker deg for at du har gitt oss så mye grunnlag å stå på, at vi kan søke inn etter åndens liv, far. I Jesu navn. Amen.